Danes nadaljujemo branje Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 10. poglavje z naslovom Osvoboditev Jamala Arjuna dreves. In danes imamo verš številka 6. Prosim, ponovite. Tam drishtva vridita devyo. Vivastra shapa shankitaha. Vasamsi paryadukshi gram. Vivastra naivaguyakao. Tam Narada Muni. Drishtva gleda. Vriditaha. Ga je sram. Devjaha. Spravo, jih je sram, ja. Mladih deklet po bogovo. Vivastraha. Čeprav so bile gole. Šapa šankitaha. So se bale, da bodo preklete. Vasamsi. Oblačila. Parjaduhu. So pokrile telesa. Šigram. Zelo hitro. Vivastrav. Ki sta bila tudi gola. Na. Ne. Eva. Zares. Gujakao. Dva sinova Kuvere. Prevod. Ko so videle Narado, so gola mlada dekleta polbogov so bila zelo osramočena. Ker so se bala, da bi bila prekleta, so prekrila svoja telesa s svojimi oblačili. Ampak dva sinova Kuvere nista tega storila. Namesto tega, ne da bi se zmerila za Narado, sta ostala gola. In ker ni nobenega komentarja, bom prebrala še naslednji vers in komentar in potem. Taudrištva madirama tau šrimadandau suratmajau tajor anugrahataya šapam dasyan idam jakau. Prevod. Ko je videl dva sinova polbogov gola in omamljena zaradi obilja in lažnega ogleda, je Devarši Narada, da bi jim izkazal posebno milost, si zaželel, da jim da posebno prekletstvo. In tako je spregovoril sledeče. Komentar. Bom prvo angliščini pa poprevala. Although in the beginning Narada Muni appeared very angry and cursed them, at the end the two demigods, Nalakuvara and Manigriva, were able to see the supreme personality of Godhead, Krishna, face to face. Čeprav je na začetku Narada Muni izgledal zelo jezen in jih je preklel, sta na koncu dva polbogova, Nalakuvara in Manigriva, sta imela priložnost, da sta videla vsevišnjo božansko osebnost Krišna iz lica v lice. Thus, the curse was ultimately auspicious and brilliant. In tako je bilo prekletstvo, pravzaprav v končnem smislu ugodno in čudovito. One has to judge what kind of curse Narada placed upon them. Morali bi presoditi, kakšno prekletstvo je, kako jih je Narada preklel, torej kakšno prekletstvo je bilo to. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur gives herein a good example. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur daje tukaj dober primer. When a father finds his child deeply asleep, but the child has to take some medicine to cure some disease, the father pinches the child so that the child will get up and take the medicine. Ko oče vidi, da je otrok zaspal zelo globoko, ampak ta otrok bi moral vzeti neko zdravilo, da bi se tako pozdravila njegova bolezen, takrat oče uščipne otroka, tako da bi se otrok vstal in vzel zdravilo. In a similar way, Narada Muni cursed Nala Kuvara and Mani Griva in order to cure their disease of material blindness. Na podoben način je Narada Muni preklel Nala Kuvaro in Mani Grivo, da bi ozdravil njuno bolezen materialne slepote. A tole imamo zelo, zelo zanimivo in zelo pomembno temo danes. Namreč prekletstva. Tako da bi danes bi pravzaprav govorila, moja glavna tema danes bi bila prekletstva in blagoslovi. In seveda, kako se nas to tiče tudi. Torej bomo začeli najprej z tole zgodbico. To je zelo, zelo zanimiva in zelo poučna zgodbica, kako je Narada Muni preklel Nala Kuvaro in Mani Grivo. In to zakaj? Zaradi tega, ker ko je Narada Muni prišel mimo, so bili Mala Kuvara in kako je že drugi? Nari Grivo. Kuvara in Mani Griva sta bila v vodi skupaj z mladimi dekleti in vsi so se zabavali in niso imeli nobenih oblačil na sebi. In ko je Narada Muni prišel mimo, so dekleta so imela toliko nekega tega občutka spoštovanja, bi lahko rekli, občutka spoštovanja do Narada Munija, da so hitro skočila po oblačila in se prekrila z oblačili. Ker so se zavedala, da je to zelo žaljivo. Ne? Ker v bistvu, ko pride neka sveta oseba, ji moramo nekako pokazati spoštovanje. Ne? Ampak ta dva fanta nista storila ničesar. Ona dva sta samo stala tam v vodi. Naga, nič nista storila. Sploh ima ni prišlo do tega, da bi vsaj morala prekriti svoje telesa, kaj šele izkazati spoštovanje Narada Munija. Ampak seveda bila sta omamljena, popolno omamljena. In je posebej poudarjeno, da sta bila omamljena zaradi tega svojega položaja, ker sta bila tako bogata. Ne? Ona dva kot sina polboga Kuvere, ki je zakladnik pravzaprav, ki ima strašno veliko obilja. Ona dva sta tudi imela vsega na pretek in temu primerno sta bila prevzetna. Sta bila prevzetna in sta bila polna tega ponosa in tega lažnega ugleda zaradi svojega materialno zvišenega položaja. In to je pravzaprav ena velika ovira na naši duhovni poti. Jamashvarya Shutashi Bir Idamano Madah Puman Naivahat Abhidatum Vai Tvamakincha Nagocharam. To je vers iz molitev kraljice Kunti. In ona pravi, da so pravzaprav štiri materialna obilja, ki predstavljajo veliko nevarnost in veliko oviro na naši duhovni poti. In to je džanma, je visoko rojstvo, zvišeno rojstvo, ajšvarja je bogatstvo. Bogatstvo, potem šruta je nek tole izobrazba, visoka izobrazba in šri je lepota. In seveda, Mani Griva in Nala Kuvara sta imela to obilje. In to obilje je potem povzročilo, da sta dobesedno postala omamljena. In to je točno v tem verzu tudi. Ne? Da človek postane tako omamljen, kot da bi bil omamljen, kot od nekega omamnega sredstva, ne? Kot da bi bil pijan. Tako ga prevzame, tako ga zaslepi to neko obilje, ki ga ima. In potem se ne more obnašati pravilno. In glavna stvar tukaj je, spoštovanje. In se bomo videli, da se tukaj vse vrti pravzaprav okoli tega. In kot je potem tudi še naprej razloženo, tukaj v temle, v tej zgodbici, to je bil pliv gune strasti. Pliv gune strasti na ta dva mlada polbogova. Zaradi tega močnega vpliva gune strasti sta bila ona dva tako zaslepljena, da sta čisto pozabila na pravilno etiketo, na pravilno obnašanje in na pravilno spoštovanje. In enostavno nista mogla pravilno oceniti oziroma upoštevati veličino Narade. Nista mogla. In pravzaprav tukaj je zdaj veliko smeri bi lahko šla s temle predavanjem, ampak se bom zdaj tukaj ostala glede teh prekletstev oziroma nezadovoljstva, ki ga povzročimo zaradi te naše materialne zaslepljenosti, drugim baktam. In recimo še en drug primer, podoben primer, ampak zopet malo drugačen, ko je oseba užalila zelo zvišeno osebo, je bil polbog Indra, ki je užalil svojega duhovnega učitelja, Brihaspatija. In tam vidimo, v tem primeru Brihaspati ni preklel Indro na glas. Ni ga na glas preklel, ne? Ampak v srcu pa je bil nezadovoljen in to ima potem isti rezultat, ne? Da pride nekaj slavega na osebo, ki zagreši to nespoštovanje ali žalitev. In sicer Indra je sedel na svojem prestolu v svoji palači in Brihaspati, njegov duhovni učitelj, je prišel na dvor in ker je on prihajal praktično vsak dan, ga je Indra se je tako malo sprostil, ne? In ni več, se je malo spozabil, ne? Ker pač vsak dan prihaja in je bil tako z njim malo tako bolj na tej ravni prijateljstva, ne? Kot skoraj na enaki ravni ga je začel gledati, ne? Ker se je tako veliko družil z njim, ne? In ko je Brihaspati vstopil, Indra ni niti vstal svojega prestola, niti ni sklenil rok, na noben način mu ni izkazal spoštovanja, ampak se je tako našel, kot da je prišel nekdo, ja, navadna oseba notri. In Brihaspati je takoj to videl in čeprav to zgleda, to ni taka strašna žalitev, ne? Lahko rekli, to tista žalitev v umu, ne? Pa vendarle je mentaliteta je pa zelo napačna. Podobno kot tukaj pri teh dveh polbogovih je ta zaslepljenost. In Indra je tudi imel to zaslepljenost zaradi svojega visokega položaja, ne? Ker je kralj vseh polbogov, ne? Zelo zvišen položaj. In ja, ga je odneslo enostavno. In Brihaspati, kaj je naredil? Brihaspati se je samo obrnil in je šel. V trenutku je šel. In čeprav je Indra potem zelo hitro spoznal, da tu sem pa naredil, to je pa bilo nekaj res narobe, to pa ne smem, moram to hitro popraviti. In je potem stekel za njim, se je Brihaspati naredil nevidnega. Tako da mu ga ni mogel prositi odpuščanja. Ker drugače, ne, če prosimo odpuščanja, potem je vse dobro, ne, te pač grešne posledice gredo stran, ampak on ni mogel prositi odpuščanja, ker je duhovni učitelj izginil in nalašč je to naredil. Nalašč je izginil, ker ga je hotel pač naučiti lekcije. In kot posledica tega, zelo zanimivo, je bilo, da so vsi z Indro na čelo, tudi drugi polbogovi, ker so bili so udeleženi tukaj, ampak predvsem Indra, so postali zelo šibki, zelo slabotni. Tako slabotni, da je potem Bali Maharaj z svojo vojsko, demonov, jih premagal. In to je bil eden od redkih primerov, ko so demoni premagali polbogove. In demoni pa ravno obratno so z veliko z velikim spoštovanjem, z veliko vdanostjo častili svojega duhovnega učitelja, Šukračarjo. In so dobili blagoslove. In zato so postali zelo močni. In potem so oni premagali polbogove. Tako da zelo, zelo zanimivo je tukaj. Torej, še eno stvar tukaj bi tudi rada poudarila, da če mi naredimo neko, pač nekaj narobe, ne, kar se tiče takšnega vzvišenega bakte, kot je Narada Muni, vidimo, da Narada Muni ne sprejme žalitve. On ni sprejel žalitve, da zdaj bi bil pa on užaljen, on bi bil jezen. Vidimo v tem verzu, da on je samo želel najboljše dobro za ta dva polbogova, ampak je malo razmislil, kaj bo najboljše za njih. Ne? Najboljše za njih ni, da jaz se obrnem stran in enostavno spregledam, ne, to njihovo obnašanje, ampak najboljše za njih bo, da jim jaz pravzaprav da jim dam to lekcijo, ne? In da jih očistim. In ko sta ona dva sta pravzaprav potem stala kot drevesa 100 nebeških let. 100 let polbogov. To je zelo dolg čas. To je zelo dolg čas. In stala sta, ker za drevesa, ne, velja, da drevesa so pravzaprav gola, ne, in morajo prenašati dež in sneg in sonce in veter. Zelo težko je to, zelo, zelo veliko tolerance je treba razviti. Ne? In ona dva sta mogla tako dolgo časa tako stati in razvijati toleranco in na ta način nekako, ne, se je potem malo ta njuna zaslepljenost očistila. In ko je končno potem Krišna podrl te dve drevesi, sta ona dva, lahko bi rekli, prišla k pameti, ne? Sta bila spremenjena. In potem sta posvetila molitve Krišni in sta ga prosila za, pravzaprav za čisto vdano služenje. In sta tudi ta blagoslov dobila. Ne? Sta dobila ta blagoslov, Krišna jim je dal ta blagoslov. Tako da to se je pravzaprav končalo zelo ugodno. Ne? Za njih dva. Ampak vedno se pa ne konča tako zelo ugodno. Ne? In pravzaprav tukaj bi ena stvar, ki sem jo htela prav posebej podariti je, da recimo kako se to nas tiče. Ne? Zdaj, seveda, zelo hudo je, če mi užalimo, če mi vznevolimo našega duhovnega učitelja, ali pa kakšnega drugega zelo vzvišenega bakto. In še en primer tukaj je dan tudi. Primer iz Chaitanya Lile je primer Ramachandra Purija. To tudi poznamo, ne? Sta bila Ramachandra Puri in Ishvara Puri. In ko je njun duhovni učitelj, Madhavendra Puri je bil, ja. Ko je njun duhovni učitelj bil na smrtni postelji, je Ramachandra Puri bil z njim in ga je služil. In duhovni učitelj je bil takrat popolnoma zatopljen v svoj odnos in to blaženost z Vsevišnjim gospodom in je v tej, lahko bi rekli, v tej blaženosti, ločenosti od Krišne je obžaloval, je jokal pravzaprav, ne. O, Krišna, nisem te mogel doseči. In Ramachandra Puri je pa rekel, o, dragi moj duhovni učitelj, nikar ne bodi tako čustven, nikar ne jokaj. Kako je že tale vers?
Nasladam, da se pokusiram.
Ja, Brahma Bhuta Prasanatma našučati, nakangšati, ta vers mu je recitiral, ne? Bodi ustaljen na tem duhovnem nivoju in nikar ne obžaluj, niti ne bodi tako čustven. Ne? In ko je duhovni učitelj to slišal, se je tako razjezil, da je rekel, izgini izpred mojih oči, da te nikoli več ne vidim. To je prekletstvo. To je bilo prekletstvo. In kaj se je potem zgodilo z njim? Zelo hudo. Namreč, torej na videz nič tako hudega, ne? Še vedno je bil pač eden od najstarejših učencev, ampak v njegove mentaliteta, ne, se je začelo nekaj čudnega dogajati. Namreč, nenadoma je materialni svet začel postajati zelo privlačen za njega. Vse se je začelo tako lesketati in iskriti. Tako je vse postalo privlačno. In po drugi strani, nenadoma je začel videti toliko napak v drugih baktah. Toliko napak v drugih baktah. In potem je postal profesionalni iskalec napak v drugih baktah. In je, njegova navada je bila, da je povabil bakte na kosilo, na prasadam, in jim je serviral prasadam še in še in še. Toliko jim je serviral, da niso mogli več jesti, in jih je še silil, dej še jej, moraš jesti, moraš. In bakte, samo da bi ga zadovoljili, so še jedli. Pa so stokali in so rekli, ne moramo več. In pa je rekel, na, samo poglejte, kakšni ste, tako se prenajedate. In tako vsi bakte so bili obupani so bili, no, ker karkoli so naredili, ne, v bistvu je bilo narobe, ne, on je iskal napake v njih. In na koncu je celo samega gospoda Čajtanjo obdolžil, da je slaščice. Namreč, nekega dnega je prišel obiskat, in je videl mravlje, kako mravlje lezejo po njegovi sobi, in je rekel, aha, sedaj pa vem, kaj je tvoja velika slabost. Ti si sanjasi, ti bi moral paziti na to, na svoj jezik. Kako obvladuješ si ti svoj jezik? Kaj ti ješ? Ampak ti ješ slaščice. Poglej, vem, da ješ slaščice, ker vidim mravlje tukaj. Ne bi bile mravlje tukaj, če ti ne bi jedel slaščice. In tako, glavnem, potem je bilo še hujše z njim, v glavnem bakte so bili zelo nesrečni in gospod Čajtanja tukaj, ker je bil on na višjem položaju od njega, ker je bil on pravzaprav brat po Bogu od duhovnega učitelja, od gospoda Čajtanje, je gospod Čajtanja zelo ponižno sprijel to njegovo uštevanje. In je tudi takoj spremenil svoje navade, ker prej je hodil na pojedine in je skupaj z baktami jedel veliko presadama, a potem je zmanjšal na polovico in še manj. Tako da so bili bakte zelo žalostni, ne, ker je zelo malo presadama jedel. In vsi so komaj čakali, da bo Ramachandra Puri odpotoval. In šele potem, ko je odpotoval, so si oddahnili. Torej to so ene od res hudih posledic. Ampak zdaj bi si lahko rekli dobro, ampak to se samo zgodi, če užalimo res zvišene bakte. No, ampak večina bakt okoli nas niso tako zelo zvišeni. A ne, pač navadni bakte, mladi bakte, novi bakte, bakte, ki še imajo toliko takih pač anart, nečistoč v srcu. Ampak v zvezi s tem vam lahko povem eno drugo zgodbo. In sicer, to je zgodba o Druvi, princ Druva. Princ Druva je bil užaljen, namreč njega je pa zelo užalila kraljica Suruči, njegova mačeha. Ko je bil še čisto majhen in pravzaprav niti še ni začel res prakticirati bhakti jogo, in tudi potem, ko je začel prakticirati, ni bil nek tak vzvišen bakta. Je bil pravzaprav bakta tiste vrste, ki jim pravimo, da so mešani bakte, ne? Da imajo neke motive in tako, neke svoje ideje, kaj bodo dobili od Krišne. Ne veljajo za bakte neke visoke kategorije. Ona je njega užalila tako, da ko je on prišel v sobo, kjer je njegov oče, kralj, sedel na lepem sedežu in je imel drugega sina v naročju, sina od Suruči, je Druva tudi želel splezati na krilo svojega očeta, ker pač majhen deček, 5 let je bil star, tudi on je hotel biti zraven tega drugega svojega polbrata in pri očetu, ampak Suruči mu tega ni dovolila. Ona je rekla, ne, ne moreš. Ti ne moreš sedeti na krilu tvojega očeta, ker to lahko storiš samo, če se boš rodil kot moj sin. Drugače pa ne moreš. In ker oče tudi nič ni naredil, da bi njega spodbudil, je Druva v svojem obupu in jezi in ogorčenju enostavno samo stekal ven iz sobe in potem se je zatekal k svoji materi. In to je bila žalitev. Ne? In kaj se je tukaj zgodilo? Kaj je bila posledica te žalitve? Ta mali princ je bil tako odločen, da je začel prakticirati bhakti jogo, čeprav motivirano, ampak je na koncu dosegel darshan Vsevišnjega gospoda in je postal čisti bhakta. In kaj se je zgodilo za Suruči? Zaradi tega, ker je Druva bil tako prizadet v srcu. Tako zelo prizadet, tako zelo ogorčen, je sam Vsevišnji gospod odobril kazen za Suruči. In kazen za Suruči je bila, da je znorela, nje se je zmešalo. Zmešalo se jo je in tudi potem je odtavala v gost, v katerem je bil požar in je zgorela v tem ognju. In to se ni zgodilo takoj, to se je zgodilo mnogo, mnogo let kasneje. Je prišla ta posledica, ne, te žalitve, ampak se je zgodilo. Tako da recimo iz te zgodbe vidimo, ne, da če tudi užalimo nekoga, ki ni nek zvišen bhakta, vsaj na vides, še vedno so lahko posledice zelo hude. Pančatatva so vzeti. Jaj, šiši pančatatva, ki, jaj, šiši gorni taj, ki, jaj. Torej, kaj bi se lahko naučili iz teh zgodb, ki sem jih zdaj povedala? Ne? To so precej resne zgodbe. Ne? V bistvu ena stvar. Učil nas eno stvar, da smo zelo pazljivi, kako se obnašamo do bhakt. In to do slehernega bhakte. Celo do tistih bhakt, ki izgledajo tak je čisto, mogoče komaj prišel, sploh ni napreden, niti slučajno ni napreden, ima veliko napak in vsega, ampak mi ne vemo, kdo v resnici on je, on ali ona je in lahko je to čisti bhakta in bo dosegel čisto bhakti premo že v tem življenju. Mi ne vemo tega, ker bhakti, ena zelo pomembna stvar, kar se tiče procesa bhakti, je, da bhakti ni pot, na kateri dosežemo uspeh z lastno močjo. Druge poti, kot so karma, gjana, yoga, so odvisne od lastnega napora in lastnih sposobnosti. Pri bhakti pa ni tako. Čeprav mi moramo vložiti napor in napor je potreben, ampak končni rezultat, uspeh je odvisen od milosti. Mi moramo dobiti milost. Mi moramo dobiti milost Krišne, mi moramo dobiti milost drugih bhakt. Ker če nimamo milosti bhakt, mi ne bomo dobili milosti Krišne. In iz tega lahko vidimo, da smo odvisni. Mi smo odvisni od drugih bhakt. In smo zelo, zelo, pravzaprav zelo, zelo intimno povezani z drugimi bhaktami. Veliko bolj, pravzaprav, kot se veliko krat zavedamo ali pa kot si zamišljamo. Po drugi strani, sedaj, če si pa pogledamo blagoslove, blagoslovi so tako močni, odpirajo čisto vsa vrata. Tudi, če je nekdo padel, če ima blagoslove čistega pakte, če ima blagoslove bhakt bo lahko dosegel najvišji cilj. Če si pogledamo primer princa Prahlada. On je bil v maternici svoje matere, lahko bi rekel čisto navaden otrok, in ko je njegova mati bila v ašramu Narada Munija in je Narada Muni predaval, ne? Narada Muni je želel, zelo globoko želel v svojem srcu, da bi ta otrok postal velik bhakta. In on je dajal svoje blagoslove tem otroku. Dajal mu je blagoslove, dajal mu je blagoslove. In ko se je rodil prelad, je že pri rojstvu je bil zelo zvišen bhakta. Se pravi, samo zato, to je ta, reče se, brezvzročna milost, ne? Ti blagoslovi, ki pridejo od čistega bhakte in imajo takšno moč. Potem je še en primer, ki je tudi prav izrazito izstopa, je pa prav primer Narada Munija. Kako je on dobil blagoslove Bhakti Vedant, ko je bil čisto majhen deček. In si lahko pogledamo, on tudi ni imel nekega posebnega, nobenih zaslug. On je pravzaprav v svojem prejšnjem življenju je bil polbog, ki je bil preklet. Pravzaprav je bil preklet, ker je delal neumnosti, ne? Je pel te ljubezenske pesmi, namesto, da bi častil Vsevišnjega gospoda. In tako je bil preklet, da je moral pas na zemljo in se roditi kot sin sluškinje. Se pravi, bil je čisto navaden človek in to še nizkega rodu. Ampak so ga potem Bhakti Vedante blagoslovili za svojo brezvzročno milostjo, da je dosegel prema bhakti v tem istem življenju. In sedaj, kako se to tiče nas? Ne? To je zdaj najbolj pomembna stvar, kako se to tiče nas. Nas se to tiče tako, pravzaprav, kako naj se mi obnašamo, kaj naj mi naredimo, da bomo pritegnili te brezvzročne blagoslove, to milost drugih bhakt in da se bomo izognili prekletstvu. Prekletstvom bhakt. To je najpomembnejša stvar za nas. To je resnično, če si damo to kot prioriteto, potem bomo zagotovo naredili velik duhovni napredek, ker nam bo odprlo vsa vrata. Če imamo milost bhakt, če nas bhakte blagoslavljajo, bomo šli naprej. Zelo hitro. In obratno, če ne, prepreka za prepreko, prepreka za prepreko, prepreka za prepreko. Tudi če dobimo tako prekletstvo, ki je v končnem smislu dobro, bomo mogli trpeti, preden bomo dobili tisto dobrobit na koncu. Ne? Tako kot Manigriva in Alakovera. In zaradi tega, torej, kako se to tiče nas, je ta ena zelo, zelo pomembna stvar, kar se tiče spoštovanja drugih bhakt. Mi imamo v tej naši vajšnovski etiketi, ne, da vedno spoštujemo druge bhakte. Vedno izkažemo spoštovanje drugim bhaktam. In zdaj, vse časih mi to se trudimo, poskušamo to slediti, ampak veliko krat pa nam ne uspe, ko pride do kakšnih konfliktov včasih, pride do kakšnih konfliktov ali pride do kakšnih nesporazumov, potem se pa tukaj pojavijo težave. In to še posebej se pojavijo težave, recimo, ko smo pač včasih za zaprtimi vrati, ne, pa potem malo pokritiziramo bhakte, ne. Pa rečem, to ni v redu, to ni v redu in to se je zgodilo in to se je zgodilo. Ampak to je ta ista stvar, ne? To je ta ista stvar, ki potem sproži vse te negativne posledice za nas. In je zelo pomembno, da poskušamo prakticirati to odsotnost kritiziranja bhakt. Odsotnost kritiziranja bhakt in namesto tega poskušamo resnično spoštovati bhakte in jih služiti, in iskati njihovo milost. Jaz se bom tule ustavila, je še veliko več, kar sem htela povedati in bi rada povedala, ampak bi rada, da imamo malo diskusije, da malo odpremo diskusije, pa bom še potem kaj. Bi prosila, če bi kdo kaj povedal, kakšno spoznanje, kakšno vprašanje, kakšen dvom, ja.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hvala za tole. Ste povedali fulenih ključnih zgodb skupaj. Sicer ste že odgovorili na tole, na koncu sem prepišen, da je tudi malo bolj razčistil razliko med blagoslovom in predledstvom. Tudi tako, ko sem vas poslušal, recimo, v vsake zgodbi je tak negativčak not, kot recimo druga Maharaška ima to mačeho, ampak prez nje on je bi dogodaršana. On je bila ključni dejavnik tukaj. Tako da, kako pa zdaj to sploh ločati, kaj je blagoslov, kaj je prekletstvo. Čeprav ste zdaj že rekli, da je veliko lažja pot z blagoslovi, da ima trpljenja.
Ja.
Mogoče tudi verjetno tudi manj časa.
Hvala, to je res dobro vprašanje, zelo zanimivo. No, so tukaj različni zorni koti, ne, veliko je različnih aspektov. Z vidika druve je bila ta žalitev mame Suruči, mačehe Suruči, blagoslov. Z njegovega vidika je bila blagoslov. Zaradi tega, ker ga je spodbudila, da bo začel s potjo bakti. Ne? Ampak kar se pa Suruči tiče, pa ni bilo tako, ker ona pa je naredila žalitev tukaj. Ne? Tako da z njene stvari, z vidika njenega dejanja in posledice, ki jo je ona dobila, pa je to bilo...
Njen namen ni bil, da on
Ne, ni bil to njen namen, ne. Ona je pravzaprav hotela pokazati, je podobna stvar, kot je imamo tudi tukaj, ne, v Nalakoverini in Mani Gribini zgodbi. Ona je hotela pokazati svoj zvišen položaj, ne, češ, da je ona tako zvišena, da samo njen sin lahko sedi na krilu kralja. Sin njene ko žene, ko wife, ne, pa ne more. Ne, htela se je postaviti, htela se je pokazati. Ne. Bila je malo oslepljena, bi lahko rekli zaslepljena, ne, zato, s tem svojim obiljem, ker je bila ona najljubša žena. Ona je bila najljubša žena tega kralja. Kralj jo je imel izredno rad. Ni pa imel tako rad matere od princa Druve. Tako da, ne, z njenega vidika je bila stvar negativna. Z njegovega vidika pa je bila pravzaprav, temu se reče blessing in disguise, ne, prikriti blagoslov. Ker na videz zgleda kot neka nesreča, ne, nekaj zelo slabega, ampak potem se izkaže, da je bilo v bistvu dobro. In to zelo veliko krat je za bakte, pravzaprav so takšne situacije, ne, da nekaj celo kot prekletstvo pride, ne, ali pa neka zelo neugodna okoliščina, ampak ker je bakta, on uspe to vzeti na prav način, potem se izlušči na koncu velik blagoslov za njega. Ne, ne vem, a je to zadovoljiv odgovor?
Ja, super. Tudi jaz, če pogledam svoje življenje za nazaj, pet ključnih, najtežjih stvari, ki se jih je zgodilo, so zdaj postale blagoslov.
No?
Ni bilo za preživeti.
Ja. To je v življenju bakte, je zelo veliko krat tako. Ne? Tako da je pomembno, da... Ja, to je pomembno, da si to... In to je potem ta vizija, da jo imamo. Ne? In to zopet je, to smo pa že zadnjič govorili o tem, ta tenu Kampamsu Samikshama, no, ta vizija, da karkoli Krišna dovoli, da se meni zgodi, je za moje končno dobro. Ne? In sprejmem s ponižnostjo, tudi če je nekaj bolečega, ne? Nekaj dobrega bo prišlo na koncu iz tega za mene. Ne? Tako bakta vzame. In potem pride nekaj dobrega. Hvala. Tadej, si ti imel nekaj?
Mogoče pa še ena stvar. Enkrat smo se pogovarjali, prej učenic od Gore Svetosti, kaj da Makana na Svami, rekel, da je on rekel na lekciji, ali pa kar so se pogovarjali, da te nezavedne in želitve niso tak problem, kot kar zavedne.
Ja.
Kaj je tvoje mnenje?
Ja, to je zelo pomembna stvar. Nezavedne želitve niso tako pomembne, In ne bodo povzročile takšnih ovir. Mislim, bomo dobili še vedno kakšno reakcijo, ampak ni to tako hudo. Ne? Hude pa so zavestne žalitve, ne? Ker zavestne žalitve so prav ta sadhu-ninda. In sadhu-ninda to pomeni, kako pravzaprav vemo, da je to res zavestna žalitev. Ne? To vemo takrat, ko mi v srcu pravzaprav občutimo neko prav jezo in sovražnost do drugega bakte. In potem ali pa zavist, ne? to je zelo negativno čustvo, jeze, sovražnosti, zavisti, maščevanja. Pravzaprav veliko krat je maščevanje, ne? Ker recimo nekdo nam lahko nekaj naredi narobe in nas zelo prizadene in potem se z nas zbudi to maščevanje in za maščevanje potem mi hočemo njemu povzročiti bolečino. Ne? To je sadhu-ninda, ko je to negativno čustvo in za tega negativnega čustva mi hočemo narediti škodo temu bakti, bodi si z besedami ali z dejanji. Ne? Zdaj, največkrat v skupnosti bakt so to besede, ne? Kakšna kritika, govorice ali pa kakšne spletke, takšne stvari. Ne? To je največkrat. Ampak to je sadhu-ninda. Ja. Dobro, še, ja.
Zdaj, vprašanje, najprej iskrena hvala za krasno lekcijo, tako življenjsko. Ko pride do nekega nerazumevanja med baktami, pa poj, se potrudiš, pa vidiš širše gledišče imaš, pa reš, ja, pa se sem tudi jaz kriv, pa se bi lahko tudi jaz nekaj drugačno naredil, ampak in se moliš za bakto in zase, da bi to se nekako umirilo, ampak zgodi se pa recimo to, da se spet vidiš z oči v oči to osebo, da se spet malo nazaj. Z nek strah se ti prekrade, ampak v bistvu, in ne vem, če se to lahko zbriše z obraza, čeprav si tega ne želiš, kako pa tukaj to.
Dobro, hvala. Si veliko že povedala, že veliko mestnih korakov, ker pravzaprav sem res htela malo o tem govoriti, tudi na koncu tega predavanja, ker sem omenila, ne, da smo si, vsi, smo mi, ni nas veliko, bakt je tako malo na tem svetu. In recimo tudi v vsaki skupnosti ni veliko bakt, tako malo nas je. In če se bomo mi med sabo grizli in prepirali in škodovali drug drugemu. Mi bomo uničili drug drugega, ampak v bistvu mi moramo držati skupaj in mi moramo pomagati drug drugemu, mi moramo skrbeti drug za drugega. In zato je zelo pomembno ta stvar, ne? In to je kar se tiče blagoslov in tudi kar se tiče teh prekletstev. Ne? Recimo, kar se nas tiče, veliko krat so to neke stvari, ki niso tak zelo velike, no? Čeprav včasih lahko pride tudi do velikih konfliktov, ampak veliko krat so neke majhne stvari, ki niso tako zelo pomembne. Ne? Niso tako zelo pomembne. Recimo majhni prepiri v ašramu. Kdo bo kje spal? ali pa kdo bo šel prvi, ali kdo bo dobil najboljše, neko najboljšo mesto za Sankirtan, deliti knjige, ali pa neke take stvari, ki res niso pomembne, pa se lahko zelo zapnemo za te zadeve, ne, in se začnemo zelo tukaj kregati in potem tudi kritizirati drug drugega. Te stvari bi morali pravzaprav dati na stran in takoj odpustiti drug drugemu. Takoj odpustiti drug drugemu. Pozabiti. Majhne pravilo mora biti, da majhne stvari pozabimo, odpustimo in pozabimo in gremo naprej. Sploh se ne ustavljamo pri tem. Ker če nas bojo že majhne stvari zaustavile, kaj se bo šele zgodilo, ko bo prišlo do večjih konfliktov, večjih problemov? Ne? Pa bomo pa sploh čisto razpadli. Ne? To je zelo pomembno. Ker tukaj Maja pride vmes. Maja, materialna energija, njena dejavnost je, da nas razdeli, da nas razprši in da nas naredi nemočne. Mi pa tega nočemo. Mi res želimo biti skupaj in želimo postati zelo močni, ker imamo zelo pomembno nalogo. Zelo pomembno nalogo imamo. Mi moramo razširiti zavest Krišne po tem planetu, ker je zelo situacija je zelo, zelo kritična. Lahko vidimo, ne? No, in v tem smislu sem z tej povezavi sem hotela reči, zato je ena pomembna stvar, da mi želimo drugim baktam dobro in da mi molimo za dobrobit drugih bakt in da to postane naša navada. Ko gremo k Pančetatvi, ko molimo Pančetatvi, da mi treba moliti za sebe, molimo za druge bakte. Molimo za tiste bakte, ki jih imamo zelo radi, ampak in ne samo za tiste, ampak tudi za tiste, ki jih nimamo tako radi in celo še najbolj za tiste, ki so nas prizadeli. Ki so neki naredili v bistvu, da nam je težko zaradi tega. Molimo za njih, prosimo Pančetatvo, da jih blagoslovi, da jim pomaga, da jih obsipa z milostjo. In če molimo za bakte, ki so nas prizadeli, potem se pravzaprav približamo temu, tej podobi pravzaprav, tej pravi naravi Vajšnave, ker to je Vajšnava. Pravi Vajšnava ne drži za mir in ne postane maščevalen. Pravi Vajšnava oprosti. Pravi Vajšnava želi dobro tudi tistemu, ki njemu želi slabo. Zelo pomembno. Če želimo postati Vajšnave, moramo začeti prakticirati to. In ko začnemo to prakticirati, ni lahko. Zatega, ker imamo v srcu, ker je ta guna strasti je zelo močna in tudi guna nevednosti je močna. Guna nevednosti povzroča, da hočemo se maščevati. In guna strasti pomeni, da pač mislimo, da smo mi najboljši, kaj bojo vsi drugi. Ne? In ta ponos. Ampak ko gremo pred Pančetatvo in se molimo za to osebo, ki nas je prizadela, kaj se zgodi? Pančetatva bo odvzela to breme bolečine iz našega srca. Garantirano. Bo odvzela to breme bolečine in bo tudi blagoslovila tega drugega bakto in bo tudi nas blagoslovila. Vse to se bo naredilo. Samo je pa stvar, da je včasih treba to, da to ni včasih samo enkratno dejanje, ampak je proces. Včasih pomeni, da moramo dan za dnem iti pred Pančetatvo in moliti za tega bakto. Če imamo v sebi toliko te bolečine ali pa toliko tega gneva, proti temu določenemu bakti, ki nas je prizadel. Ampak, ko to naredimo, bo Pančetatva vzela to v svoje roke, mi se bomo rešili tega bremena, naše srce bo postalo lahkotno. In potem bomo lahko peli sveto ime z mirnim umom. In um ne bo begal na 150 strani hkrati. Ker bomo v srcu mirni. Mi, če hočemo res napredovati v duhovnem življenju, moramo imeti z naše strani dober odnos z vsemi baktami. Kakor hitro je v našem srcu neka zamera, neka jeza, zavis, nevoščljivo, sovražnost, bo naš um znemirjen. Mi ne bomo mogli peti svetega imena. Mi ne bomo slišali svetega imena. Zato moramo poskrbeti za to, da z naše strani ni tega, te negativnosti. In tukaj nam molitev res pomaga. Pančetatva bo pomagala tukaj. Tako da, to je tudi recimo odgovor tebi. Če recimo to že delamo, pa še vedno ni vse v redu, pomeni, moramo sem nadaljevati. Sem nadaljujemo in zagotovo se bo to breme v srcu očistilo. In ne samo, da se bo to breme v srcu očistilo, ampak zgodila se bo še ena zelo pomembna stvar. Da bomo pravzaprav prišli do te točke, da nam bo ta oseba, ta bakta postal zelo drag. Zelo drag. Ta isti bakta, ki nas je užalil, ki nas je prizadel, nam bo postal zelo drag. Ker smo si v bistvu vsi zelo, zelo, zelo blizu in smo si vsi zelo, zelo povezani. Dobro, zdaj bo ura 9, verjetno moramo nehati. Razen, če je še kakšen zadnje vprašanje, komentar? Ne. Dobro. dobro. Hvala vam za vašo pozornost in čudovito vprašanje, sodelovanje. Grantarači ima Bhagavatam ki. Čaj. Šila Prabhupada ki. Čaj.